Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi do'stona munosabat ikki mamlakat liderlarining bahorda Dushanbedagi uchrashuvlaridan so'ng yangi bosqichga ko'tarildi. Yo'llar ochildi. Xalqlar o'rtasidagi aloqalar rivojlanmoqda. Toshkentda ikki mamlakat yosh ijodkorlarining norasmiy uchrashuvlari madaniy aloqalarning kuchayganligi haqida men, Ravshan Shams, Tojikistondan quyidagi lavhani taqdim etaman. Tojikiston va O'zbekiston prezidentlarining avgustda kutilayotgan rasmiy uchrashuvlari ikki qardosh davlatlar aloqalarini yangi bosqichga ko'tarishi kutilmoqda. Bungacha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bahorda Dushanbega qilgan tashrifidan so'ng o'rtada chegaralar ochilib, xalq uchun katta yengilliklar berilgan edi. Chegara bilmas ijtimoiy tarmoqlarda birlashgan Tojikiston va O'zbekiston yosh ijodkorlari fursatdan foydalanib, AQShda yashayotgan asli samarqandlik shoira Marja Sodiqovaning tashabbusi bilan yoz oyida Toshkentda uchrashuvni rejalashtirishdi. Ijodkorlarning uchrashuvi Toshkentning Chilonzor mavzesida Bo'rijar arig'i sohilidagi So'lim Sokindiyor choyxonasida o'tkazildi. Unda ishtirok etgan tojikistonlik agronom shoir Roziqul Alimardonov gapiradi.
10 yildan oshgan ediki, ikki qadimiy qardosh xalq bordi kelgisi to'xtagan edi. Mana bugungi kunga kelib, ikki davlat rahbarlarining oqilona siyosati natijasida chegaralar ochildi. Avvalasi mana shu o'zbek va tojik xalqi qardosh, bir-biriga do'st bo'lgan xalq. Albatta bu do'stlik Navoiy jamidan ilgari ham bo'lgan. Mana bu holdan biz quvonib mana shu chegaralar ochilgandan keyin yana ham o'zimning orzum shuradiki bir O'zbekistonga borib Toshkent shahrini ko'rib kelish, qadimiy joylarni bir ziyorat qilish niyatim bor edi. Orzularim amalga oshdi. Mana iyul oyida Tojikistondan O'zbekistonga qarab yo'l oldim. Toshkent shahriga chegaradan o'tgandan keyin bir ikki soatda Toshkent shahriga yetib bordik. Toshkent shahrida bizni ijtimoiy tarmoqlarda tanishib, do'stlashib ketgan yosh ijodkorlar, asli samarqandlik bo'lgan hozirda esa AQShda istiqomat qilayotgan yosh o'zbek shoirasi Marja Vona uchrashuvga shoshilgan edik. Biz mana shu chegaralar yopiq paytida ham mana shu o'zbek ijodkorlar bilan, yosh ijodkorlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda do'stlashib ulgurgan edik. Bizni mana shu Marja Vona uchrashuvida iqtidorli shoiralardan Zilola Bonu, Farhoba Shodmonova, shoira va yozuvchi Iroda Umarova, Qashqadaryolik yosh shoira Nilufar Samadova, boshqa viloyatlardan kelgan yosh ijodkorlar Sokindiyor oromgohida borishdilar. Ertalab soat 10 dan kech soat 6 gacha davom etgan uchrashuv juda maroqli o'tdi. Biz 100 yillik qadrdonlardek suhbat qurishdik. Yaxshi qurilmagan ijod namunalaridan shoira bo'ldi. Keyinchalik kechki salqin tushishi bilan Toshkent shahrining sokin oqshomida sayrga chiqdik. Shu yilning mart oyida Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy tashrif bo'lib o'tgandi. Albatta bu tashrif butun Tojikiston xalqi kutib olishgan edi. Mana bu Farg'onada ikki davlat bosh vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Undan ko'pgina xalqaro masalalar ko'rildi. Avgust oyida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning O'zbekistonga tashrifi kutilmoqda. Albatta biz bu uchrashuvlardan bir oddiy fuqaro sifatida juda ham xursandmiz. Bordi keldi, yanada yaxshi bo'lishini umid bilan kutamiz.
Endi Ro'ziqul, mana shu uchrashuvlar davomida yosh ijodkorlarning uchrashuvlari davomida oddiy ijodkorlar, oddiy xalq o'sha ikki mamlakat liderlari olib borayotgan do'stona siyosatni bir xalq diplomatiyasi ko'rinishida amalga oshirib boryapti, shundaymi?
Ha, albatta. Mana shu ikki davlat rahbarining mana shu olib borayotgan siyosatining bir natijasi bular. Albatta biz bundan ham yana yaxshiroq, yaqinroq munosabatda bo'lishga istaymiz. Kelajakda yana umid qilamizki, bundan ham yaxshi bo'ladi.
O'zbekistonda yozuvchilar uyushmasi bor, Tojikistonda ham shunday uyushmalar bor. Lekin hukumat idoralariga qaraganda, o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali do'stlashgan oddiy ijodkorlar o'zlarini, ijodlarini birlashtirib, yangi kitoblar chop qilishayotgan ekan.
Yosh shoira Zilola Bonu mana shu tashabbusi bilan, mana bu Tojikistonlik yosh shoir Elor Jurayevning tashabbusi bilan, mana bu 2018 yil ikki davlat yosh ijodkorlarining birgalikda Mehrigiyo nomli kitobi chopdan chiqdi. Albatta bu yerda ko'pgina yosh umidbaxsh ijodkorlarning she'rlari berilgan. Endi kelajakda bu ishning yana ham davom etishini biz xohlaymiz,
deydi Roziqul. Yoshlar norasmiy tarzda o'zlari birlashib, xalq diplomatiyasini amalga oshirib borar ekan. Orada O'zbekiston davlat idoralarining Tojikistonda o'zbek ma'naviyat va ma'rifatini ko'tarish borasidagi harakatlari ham rivoj topmoqda. Toshkentdan yirik Sharq ziyokori kitob magazini direktori Umidjon Xoliqov gapiradi.
Bizani O'zbekiston yozuvchilarimiz Tojikistonga ketayotganda shunaqa taklif beruvdim. Iltimos, menga shuni aloqaga chiqadigan bir odam topinglar. Shu kitoblarimizni yoki yetkizsa, shular shunga boshqosh bo'lib turadigan bir odam kerak. Shuni xuddi bizaga o'xshab shunaqa nima birdamlikda qiladigan. Siz chiqdi shular. Bular bilan gaplashgan ekan shu Zamon gazetasining bolalari Ozodbeklar, Xolbuvi degan qizlar bor ekan. Shular chiqishdi. Kim bular endi nima deydi? Tasodif bu ham, bular ish bilan bu yoqqa kelishadigan bo'lib qoldi. Kelishdi Toshkentga. Oldimga kelishdi, shunaqa biza dedi, yaxshi keldinglar deb gaplashdik. Shu to'zda tez-tez bir oy muhokama bo'ldi ishlarimiz. Men hozir shuni mevasini Xudo xolisa ko'ramiz.
Birinchisi ketdi.
Birinchisi bu bugun Xudo xolisa birinchi partiya deymiz ham, birinchi nimasi ketdi. Endi kitobxonlarni shu talabiga qarab yana ham boyitib boraveramiz assortimentni.
Endi qancha necha turli kitob ketyapti endi?
Hozir bizani pulda hisoblaganda 15 million so'mlik kitob ketdi.
1.5 million dollar
ha, o'sha hozircha endi boshlang'ich ham nima deydi, mashinamiz ham unaqa katta yuk mashinada ketmadi, shuncha bunda to'xtab qolmaydi hali, chunki har hafta ularga kitob yetkazib berishi o'zimizga rejalashtirib qo'yganmiz. U yerda endi kamida bir 50 millionli assortimentga aylanadi bora-bora shunaqa kitob do'koni, shunaqa katta nima.
Endi hujjatni u yerda albatta hukumat qanaqadir bir markazda joylashtirish kerak.
Hozir birlamchi boshlanishi uchun bu yerda shu Zamon gazetasining o'zini do'konlari bor ekan, kitob do'konlar, shu do'konni foydalanishida shuni ichida bo'lib turibdi. Lekin bizni hozir barcha hujjatlar tayyorlanmoqda. Ularni hukumat darajasida shunaqa xat bilan O'zbekistondan sizlarni madaniyat vazirligiga murojaatnoma bilan hozir chiqiladi. Shu bilan alohida bir bino qilinib, shu o'zbek adabiyotini tojikistonlik o'zimizni qardoshlarimizga yetkazish maqsad olib yuboradi.
Endi bu har hol ko'rib turibsizki, demak o'sha Tojikistondagi o'zbeklar ham shu o'zbek tilidagi shu O'zbekistonga ma'naviy ehtiyoj sezadi.
Xuddi shu narsani biz mana hozir avvalambor boshidan aytishimiz kerak edi. Bu prezidentlarimiz, ikkala davlatda prezidentlarining harakatlari, sa'y-harakatlaridan bu juda ham to'g'ri narsa bo'ldi. Uni hamma chegaralar ochilib, ko'p iqtisodiy, ijtimoiy narsalarda ko'p yutuqlarga erishilib borayotganda biz ham bir chekkada qolib ketishimiz kerak emas deb his etib, biz ham shuni boshlamoqchi bo'ldik va mana birinchi natijalarga yetkazib erishib turibmiz. Endi bu degani faqat u Tojikistonga O'zbekistonning kitobini olib borish emas, tojik adabiyotini ham O'zbekistonga olib kirishni ham maqsad qilib qo'yganmiz. Ikki taraflama bo'ladi. Mana shu Sharq ziyokori kitoblar markazi, demak yoqqa ham olib kirib, olib borib, yoqdan ham tojik adabiyotini bu yoqqa olib kelishni maqsad qilib qo'yganmiz.
Deydi Toshkentdagi nashriyotning mas'ul xodimi bo'lgan Umidjon. Toshkent ziyokorlari bilan aloqani yo'lga qo'ygan Xo'jandlik ziyoli, Zamon gazetasi bosh muharriri Ozodjon Meliboyevning aytishicha, Tojikistonda Maqsato ismli ayol o'zbek kitoblari savdosi bilan mashg'ul, ammo adabiyotlar chegaralangan.
Men kuzatib o'rganib qarasam, Maqsato esa ko'proq diniy masalaga mutaxassis ekan. Keyin mana bu Ahad Qayyumni, Muhammad Yusufni, keyin Tursunoy Sodiqov, Marhabo Karimovalarni ko'proq olib kelishar ekan. Bular ham yaxshi odamlar o'qiydigan kitob, lekin yaxshi badiiy narsalar bizga juda kam keladi. O'sha Toshkentda prezident maslahatchisi bor ekan Qahramon Quronboyev. O'sha bilan uchrashdim, keyin ularni Kitob olami bibliotekasi bor ekan. Uni ko'rdim, keyin Sharq ziyokorini ko'rdim. U yerda haqiqiy badiiy kitoblar ham ko'p. Endi badiiy narsa nisbatan kamroq ketar ekan bu yerda, lekin baribir o'sha narsani olib kelish kerak-ku. Bizdagilar istagan paytda topib ala qilolmaydi-ku. Sayyidi paytida chiqib kelgan badiiy kitoblar hozir o'zimizda qaribki yo'qolib boryapti. Juda kam qolgan. Hozir har bir xonadondan o'sha ilgarigi badiiy kitoblar topilmaydi. Yangilari yo'q. Shunga aytdim, mana shu badiiy kitoblar qay ba'zi detektivlar bor. Begzor detektiv ham yengilroq, osonroq kirish haligi detektivni begzor o'qisin, undan keyin sekin-sekin, ostosta yana boshqalariga o'tib boradi. bo'ladi. Ana shu badiiy kitob masalasida bo'shliq bor ekan, shuni qanday qilib to'ldirish kerak?
Deydi Ozodjon Meliboyev. Tojikiston va O'zbekistonda ham ziyolilar, ham oddiy xalq ikki qardosh mamlakatlar o'rtasidagi aloqalar taraqqiyotidan juda mamnunlar. Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, ma'rifiy, madaniy va savdo-sotiq aloqalarini rivojlantira borib, mintaqa siyosiy birligiga qarab o'sish kerak. Bu borada Yevropa ittifoqidan o'rnak olsak, tarixiy birligimizni tiklasak, qadimiy o'lka yaxlitligi tiklanar edi. Barchaning qalbidagi bu orzu yuraklarda qolib ketmasligi kerak, deyishadi ular. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.